нашій студії Сергій Проскурня, режисер. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І Борис Єгезарян, художник. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
І будемо, ну, напевно, почну з цього базового запитання. 22 січня 2014 року у вас, що ви в цей день робили, де ви були, чи були ви в одній з локацій, де відбувалися події Революції Гідності? Хто почне? Борисе?
Я вдома узнав десь в 10 часов. Мені позвонив журналіст, мій друг, який когда-то перший познакомив мене з Сергієм. Он позвонил, сказал, что погиб Сергей. Ну, я, ну, понятно, онемел на два часа. Я был очередной раз простуженный, сильно больной лежал. На Майдане так часто бывало. Ночью промокнешь, замерзнешь, дня 3-4-5 держишься, а потом просто не можешь встать. Вот так я был болен, и мне позвонили, сказали. Я не верил. Ну, не верилось. Вот не, как это, сынок? Ребенок, понимаете, не верил. А через два часа меня прорвало. Я как женщина плакал, как мать плакал, даже не как отец. Ну, вот стало известно, что убили Сергея. Тут мне еще было страшно от того, что все-таки они убили. Понимаете? То, что стоял Майдан, то, что мы боролись, они на нас атаковали.
Но уже на той момент, справді, відбувалися и бійки, и да, тиск, и так далее.
Да, бійка, тиск, це не страшно, але убить, що вже убили, вистрілили. Вот это, ну, для мене почалась війна проти України, війна.
От Борис Єгезарян і Сергій Проскурня теж відповідає на запитання, де і що він робив
в 4-й годині ранку, приблизно, там, можливо, трошки пізніше навіть. Я повернувся з Майдану додому, щоб трошки відпочити і, мабуть, не тільки комусь там. Людям відомо, що я дуже багато знімав на Майдані, і в основному це було в рамках проєкту «Наш Шевченко». Я шукав дуже цікавих людей, справжніх героїв і дуже красивих людей, архетипічних, для того, щоб вони читали вірші Шевченка в, от саме в атмосфері Майдану. І, власне, 21 грудня, 13-го року я зняв Сережу Нігаяна, якого я запримітив з перших днів Майдану. Ми навіть кілька разів з ним перетиналися, значить, не тільки на його посту, він був охоронцем біля Ляцьких воріт, охоронцем табору внутрішнього. І він, якби, ну, на Майдані всі дуже багато спілкувалися, і це була така територія приязні неймовірної якоїсь. І я його бачив потім з його дівчиною в метро кілька разів, він грівся там і відпроваджував її додому, тому що йому треба було повертатися на Майдан, на цей його пункт охорони. І я йому говорив, ну, хоч погрійся зараз, або підемо з тобою десь на каву. І, ну, він, знаєте, мріяв бути актором. Він навіть просив мене про якісь консультації щодо цього. І я дзвонив викладачам Дніпропетровського тоді ще театрального коледжу, і вони готові були з ним зустрітися, ну, то, що називається кастинг, так? І ми його просили, і потім я довідався, що Боря теж говорив з ним про те, що це була причина, щоб він поїхав додому, до батьків, щоб він хоч трошки побув з рідними.
Уговорювали, так.
Да, ну, і, власне, він насправді був цим дуже мотивований, надзвичайно. І 22 січня, коли я зранку повернувся додому, і щойно я заснув, це було близько 7:30, я одержав дзвінок з BBC, українського київського корпункту BBC, і дуже дивне запитання, чи даю я дозвіл на те, щоб вони використали мій запис Сергія, де він читає «Кавказ» Шевченка, використали його в своїй програмі радіо.
І контекст ще був незрозумілий.
Контекст
чому?
Мені не був зрозумілий 20 секунд. Тому що я, очевидно, спитав, ну, для чого? Вони сказали, щойно ми одержали повідомлення, що Сергія вбили. Ну, в мене реакція була, Боря, не те, що вона була надзвичайно гострою і дуже, знаєте, як режисер, і, ну, я п'єси пишу, і якісь історії, і я просто, в мене сюжет цей виник просто як абсолютно нереальний сюжет, як фантастичний сюжет.
Так тому, не буває?
Тому що, да, тому що коли ти спілкуєшся з людиною і відчуваєш його, то повірити в те, що його немає, вже просто, ну, нереально. Просто ми переходимо зовсім в іншу сферу свідомості.
Повірити – одна справа, а знати – інша справа.
Ну, власне, потім я вивчав цю історію, я бачив ці страшні відео, як його принесли в фоє Інституту літератури Академії наук на Грушевського, 4. Я бачив, я не знаю, чи ви бачили ці кадри, але навіть є кадри, як дуже, ну, з такими деталізовано знімають, як лікарі намагаються його реанімувати. І як вони дивляться на його тіло, прошите цими картечами, так? І вони просто їх реакції, тому що ніхто взагалі, от я зрозумів, що ніхто не міг в той момент повірити, що це можливо в принципі, що ми перейшли, як сказав Борис, у фазу відкритої війни.
Мені здається, багато людей насправді і на Майдані, і довкола Майдану перечували це, а що вже воно було логічно, то це незаперечно. Режисер Сергій Проскурня зазняв, зафільмував Сергія Нігояна, ще коли не підозрював про те, як складеться його доля. А художник Борис Єгіазарян, було у вас бажання написати?
Ви знаєте, ну, от якби моя лична життя, якби практика моєї житті, да, починає 88-го року, коли в Армении за незалежність, борьба, ну тогда, знаєте, комітет Карабах в Армении первым начали все. Я так одразу так получилось, був активний во всём этом, да. И тогда я 3 года вообще не рисовал. То есть то я в Москве на митинге, меня гоняют, там КГБ, то я в Литве на митинге, меня гоняют, то моя мастерская сгорела, типа, чтоб ты не смел, Боже. И да, то я на фронте добровольческий отряд. У меня было тогда, я как художник, я как иногда говорю, что по ночам во сне плакал, вот там, вот на фронте, как будто дуже хочу писать, а не можу. У меня практика такой сталося. Я сейчас перепрыгну, скажу, на Майдане, я знаю, Матвей Вайсберг, много художники делали творческие акции, которые были очень сильные. Это творческие акции равно сильной революции, понимаете, творческие. Але я такий стал дотошний. Зараз, типа, не время рисовать, зараз треба стать это, солдатом. То есть я считал, что я, ну, почти уже 60 лет хлопец на Майдане, я должен быть готов драться. Ну, вот.
З іншого боку,
отакий я був.
Якщо художник не намалює чи не напише, то замість художника цього ніхто не зробить.
Ну, я знав, що в мене там такі художники були, які, і, типа, той же Матвей Вайсберг, який там стояв день і ніч, а потім у нього роботи виходили. Я такий, я должен перестрадать, а потом писать. Ну, вот так было. И якщо вы мне дозволите, что скажу, задолго до того, как Сергей погиб, один из журналистов, у меня с памятью стало плохо, но есть у меня имя, не помню, тот, который меня познакомил с Сергеем. Он взял интервью на Майдане и мне сказал, как вы думаете, чем это может закончиться, как это может быть? И я тогда сказал, это интервью я здесь побачил даже, что есть в обществе такие люди, как Меркуцо, которые активно не воспринимают несправедливость, очень активно. И такие люди в случае чего они первыми погибают. Понимаете, я это уже говорил о том, что может прийти такая ситуация. И вы знаете, я тогда почему-то со страхом подумал о Сергее, уже знающий его. Я уже о нем подумал.
Как вы с Сергеем почали товаришувати. Є так багато речей, які можуть розділяти людей, і вік, і походження, і досвід. А на Майдані якось так, не знаю, ніби це було, був такий особливий простір, всі з усіма спілкувалися і всі з усіма дружили. Ваші стосунки з Сергієм, як зав'язалися?
Ну, мені сказали, що, а ти бачив армянський флаг, там вірменін красавець стоїть, ти бачив? Коли? Не бачив я. А я приходив, завжди вот проходив мимо, вот, що сожгли, дом профсоюзів. Uh-huh. То есть, я приходив вот там під стіною дому профсоюзів і йшов, к Ляцьким воротам не підходив, я йшов на свою, на свої пости, вот, де я буду стояти. Как бы дополнительный человек, который приходит и стоит. А, бо я не был ни в одной сотне, а я все время бегал туда, куда еще одна людина потребна. Я не, как, не видел. Пошли, пошли, меня повезли туда, и стоит флаг с Сергейцей красав... И мне познакомили, и вы знаете, вот 15 минут беседы, и ему требуют, что хватит, иди на пост. Ему, там уже такая дисциплина. И он просит, что дайте, это же... Вірменін, кажуть, такий звісна людина, він почав активно. І знаєте, я от говорю, я побачив армянина, який прийшов на український Майдан, такий во всеоружии армянського орудия, там противотанков і так далі. Це щоб всі слушали, як ми там Майдан. І ви знаєте, що, що це? Його стоїть армянський флаг. Где он достал? Я не мог армянский флаг достать, бо я хотел, чтобы где-то стояло, чтобы в Армении тоже тут. Я не мог, я не знал, где этот армянский. И он мне достает с кармана, вот такой, разворачивает, вот такой великий, дуже красивый. Я в Армении не бачил, я бы сам купил. Такой лист, он развернут, но армянской миниатюрой вокруг красивый и верменскими большими буквами «Отче наш». И он показывает, что это у меня. Я хочу, говорит, достать не стекло, а что-то тонкое слюду ставить в раму, чтобы он у меня на посту стоял. Понимаете? Вот, и вот флаги, вот это. И пришел вот цей вирменин, который родился в Украине, вырос, он не был в Армении. Мы когда подружились, я сказал, что это... Как Сергей говорил ему, мы тебе театр, режиссуру устроим. Я ему говорю, я тебе Армению устрою, чтобы ты бачил всю свою Армению. Ну и вот первая встреча, я ему сказал, тебе можно потрогать? Я ему так погладил по бороде, я люблю трогать, чтобы узнать людину. И так почувствовал, родной, ну, сынок, юный был, очень чистый юноша. Очень чистий, очень інтелектуал большой. От внутрішній інтелект.
Це ж треба було ще, щоб люди впізнали вірменський прапор, щоб вам сказати. Ну, не так. Можна сказати, що вірменський прапор знає кожна людина в Україні, ну, що там на Майдані.
Люди бачили в прапор, і, видимо, все підходили, узнали, ага. А що за прапор, а хто ви? А він такий, Сергій, дуже, дуже гарний.
Сергій Проскурня, як тепер ви, що ви плануєте робити з цими спогадами? Наскільки вони, ви їх використовуєте в своїх постановках?
Ну, ви знаєте, я коли зараз сюди йшов, я думав говорити про це. Ну, Боря знає, тому що він був свідком цих подій. Ми їздили на першу річницю, Сережа, загибелі Сергія, туди, в село на Дніпропетровщині. Да. Там вже вірменська... значить, громада, да, знайшла кошти, зробила йому великий пам'ятник. Там був такий цілий меморіал, присвячений йому. Туди прийшла його мама Венера.
Папа.
Так, Гагік прийшов, і я почув, ну, для себе страшні слова. Ну, це було майже обвинувачення. От я зараз признаюся вам. Вона сказала, що вона ненавидить Шевченка. Тому що якби він не читав вірші Шевченка, і я б не зняв цей сюжет, він би залишився живим.
Та вона досить.
Ну, кажуть, що історія не має умовного стану, а мене тут не те, що тривожить, але виникає запитання, чому вірменська громада мала збирати гроші на пам'ятник Сергію Нігояну. З одного боку, це цілком зрозуміло, а з іншого боку, запитання, а чому українці цього не зробили?
Ну, я думаю, що це був, от зараз Боря мене поправить, якщо я помиляюсь, мені видається, що це був жест саме от єднання за принципом національним.
Ну, хай Борис.
Просто... Да, ну, вірмени захотели цього зробити. Ну, это как бы считалось отношение и к Сергею, как родному, но это считалось и как отношение к Украине. То есть много армян, которые вот от... Он погиб, а я жив. А что я могу делать? Хотя бы вот это. Понимаете, это вот такое было. И сказать, что украинцы вот как не участвуют. Я знаю очень многих киевлян, которые говорили, что мы готовы деньги дать и на памятник. То есть это было очень много. Вот так как Сергей сказал, мама была безутешна. Вот я помню, сколько раз она была больна, вот эти все 4 года, я пытался ее уговорить, маму там через Гаго, Гаго, муж, отец Сергея, уговорить, что привезти в Киев лечить. Она не хочет, говорит, Киев, никогда не пойду, это Киев виноват, что мой сын умер. То есть это материнская безутешность, это я знаю, что такое, это страшное дело. Но в тайне сердце. Тогда она так была от боли ослеплена. Но я последний раз, когда я увидел ее дома, год назад, она втайне гордится сыном. Ну, отец как бы всегда гордился. А она от боли ничего не могла. А она втайне сейчас... То есть уже эту боль переходит в любовь. Тоску за сына. И она тяжинка любит Украину. Она знает, она уже знает. Ну, пришло время утешения, она уже знает, что сын не зря ушел. Что есть такое время, когда уже утешение, и когда с неба даются знаки, что он на небе, знаете, вот такое я почувствовал. И сегодня мама и отец Каго узнают, что мы говорим о них. Я все время, когда разговариваю, говорю, с Киева все привет передают. Ну, не забывает Киев. Украина не забывает его. И то, что сегодня люди сами пошли в шествие, пришли вот те места, где Сергей, где инши ребята, вот погибли. И мы знаем, что вот мы говорим о Сергее, да, а вот вся небесная сотня. Но мы, слава Богу, все понимаем, что стало так немножко символично, поскольку Сергей первым погиб, и мы, чтобы не сказать все имена, вот так мы, говоря о Сергее, говорим о каждом.
Так, це пам'ять про дуже велику втрату.
Так, це символічно, да, там. Але о всіх говоримо.
Пам'ятаєте ці рядки, які Сергій читав, звичайно, ж та борітеся, поборете, вам Бог помагає. Для мене ці рядки тепер завжди звучать голосом Нігояна, я не можу їх інакше чути у своїй голові.
Борис Єгіазарян, художник, і Сергій Проскурня, режисер. Обидва митці, є таке українське слово, яке об'єднує різноманітні такі професії чи покликання. Ми згадували Сергія Нігояна, людину, яка поклала, на жаль, початок оцьому трагічному відліку людей, які загинули під час Революції Гідності, який лише потім, насправді, дали це ім'я, цю назву Революції Гідності. І на сам кінець розмови, яку, я нагадую, можна буде ще послухати уже завтра на нашому сайті громадськийрадіо.орг, я прошу і Бориса, і Сергія сказати, а яка от властивість була у Нігояна, в Сергія найбільше? Була це гідність чи, може, щось інше? Борис.
Он романтик був. Романтичний, дуже романтичний. Я удивляюсь, совсем молодой хлопець, ніколи не був в Армении. Сколько у него было информации и всяких флаг, герб там и так далее, от древней Армении до современной, сколько у него всего этого. И также к Украине. То есть хлопец молодой, совсем юный, вот так романтичный мрійник. Мрійник такий.
Зрозуміло, дякую. Борис Єгіазарян про Сергія Нігояна і Сергій Проскурня.
Ну, в мене відчуття, що він подолав от це психологічне відчуття провінційності, тому що це маленьке село, в якому він народився і жив, з його легендами батьків, які втікали, вони рятувалися з Карабаху. Вони приїхали в Україну, вони біженці, для того, щоб створити це чудо, цього Сергія. І він мав, от для мене
поняття гідності, революція гідності, асоціюється саме з ним, тому що в нього постійно була рівна спина.
Гідність, так. Да. От гідність, це для його, це його цінність.
Борис Єгізарян, Сергій Проскурня, люди, які знали Сергія Нігояна, першого героя Небесної Сотні.